Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí bratia, milé sestry, slovo Božie, ktoré nám v túto dnešnú štvrtú pôstnu nedelu zaznieva ako základ kazňového príhovoru, je slovom z Jánovho Evanjelia, kde z 9. kapitoly čítam 1. až 12. verš. Božie slovo znie takto. Idúcky uzrel Ježiš človeka slepého od narodenia. Učeníci sa ho spýtali: Majstre, kto zhrešil? Tento či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Ježiš odpovedal: Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia. Ale stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené na ňom. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Kým je deň? Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta. Keď to povedal, pľuvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu to na oči a povedal: Choď, umy sa v jazere Siloé, čo v preklade znamená poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý. Tu susedia a tí, ktorí ho predtým videli žobrať, povedali: Či to nie je ten, čo sedával a žobral? Jedni hovorili: Je to on. Iní hovorili: Nie je, ale sa mu podobá. On však povedal: Áno, ja som to. Povedali mu: Akože sa ti otvorili oči? A ten odpovedal: Človek menom Ježiš spravil blato, potrel mi oči a povedal: Choď k Siloé a umy sa. Išiel som teda a keď som sa umýl, videl som. A spýtali sa ho: Kde je onen? Odpovedal: Neviem. Amen. Tak nám znie slovo Božie. Drahí bratia, milé sestry, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, štvrtá pôstna nedeľa, tak ako som to v úvode povedal, má latinský názov Letare, je výzvou k radosti. Jej názov vznikol citáciou 122. žalmu. 122. žalm začína týmito slovami: Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho. Slovo letáre teda znamená radovať sa. Táto nedeľa, drahí bratia, milé sestry, je nedeľou, kedy sa pôstny čas prelamuje už do svojej druhej polovice a svojou zvesťou chce upriamovať našu pozornosť na dôvody k radosti. Dokonca v stredovekej cirkvi sa na túto nedeľu menili rúcha. Čierna alebo fialová farba rúcha bola nahradená rúžovou. My takú v podstate v našej liturgii ani nepoužívame, ale toto slúžilo v stredoveku na to, aby sa pochmurnosť toho obdobia, pôstneho obdobia, trocha zjemnilo práve aj takýmto vyobrazením liturgickej farby. Aj biblický príbeh, ktorý nám dnes zaznieva, chce nám priniesť a dať dôvod na to, aby sme sa mohli radovať. Keď sa pozrieme na tento príbeh, ktorý predpokladám, že nám je veľmi známy, príbeh uzdravenia slepého muža, tak tento príbeh v sebe obnáša niekoľko vecí, na ktoré sa dnes spolu s vami chcem teraz pozrieť. Čo je prvou vecou a zaujímavosťou tohto Božího slova je, že Ježiš, ktorý vidí, zbadá toho, ktorý nevidí. To je prvá dôležitá informácia z tohto Božího slova. Že Ježiš, ktorý vidí, zbadá toho, ktorý nevidí. Hovoríme teda o mužovi, ktorý sa od narodenia, teda narodil sa už ako slepý. Od narodenia je teda žijúci v tme. Keď sa aj v našom živote stretneme s utrpením, tak sa možno niekedy zvykneme aj my pýtať, prečo človek žije v takomto utrpení? Prečo je človek v takejto pozícii, do ktorej sa dostal? Prečo to Boh dopustil? Zvykneme sa možno niekedy aj my pýtať, keď vidíme naozaj veľké utrpenie človeka. Ak to však Pán Boh dopustil, musíme vedieť, a tento príbeh nás vovádza do tej situácie, aby nám ozrejmil, že ak sa niečo takéto aj stane, že to Pán Boh dopustí, má k tomu nejaký dôvod. Utrpenie totiž to musí mať nejaké vysvetlenie, aj nejakú príčinu. Keď sa pozrieme do tohto príbehu, vidíme aj samotných učeníkov, ktorí teologizujú. Hľadajú príčinu, kvôli čomu sa vlastne tento človek dostal do tejto situácie. Hľadajú vysvetlenie. Ale tú príčinu, ktorú oni hľadajú, hľadajú na ľudskej strane. Hľadajú ju v hriechu človeka. Aj preto sa pýtajú, majstre, kto zhrešil, že sa slepý narodil? Táto otázka, totižto, drahí bratia, milé sestry, musíme si to uvedomiť, odráža bežnú predstavu Židov, ale stretneme sa s ňou aj v súčasnej dobe u mnohých kresťanských spoločenstiev. Pretože odráža takú predstavu, že utrpenie je Boží trest za hriech. Otázka ale znie, za čí hriech. Podľa učeníkov zhrešili buď to rodičia tohto slepého muža, alebo samotný ten muž, ktorý bol slepý. Aj v starej zmluve čítame v knihe, druhej knihe Mojžišovej, 34. kapitole, Hospodin trestá vinu otcov na synoch. Aj na základe tohto chápania a poznania tejto časti Božieho slova neskoršie generácie zodpovednosť za svoje utrpenie veľakrát zvaľovali na generácie predchádzajúce. A takto to robili v podstate aj Židia a o toto sa snažia aj v tomto prípade samotní učeníci. Lenže Pán Boh neskôr ústami proroka Ezechiela povedal tieto slova. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca. A z tohto nám teda vyplýva, z toho neskoršieho svedectva Božieho slova, že každý poniesie zodpovednosť za svoju vinu sám. Lebo zodpovednosť je neprenosná. Takto môžeme poznať aj si dať odpoveď na otázku učeníkov. Deti neponesú trest za vinu svojich rodičov, ale neudeje sa to ani opačne. Učeníci teda hľadajú najprv vinu mimo slepca v jeho rodičoch. No potom hľadajú v samotnom slepcovi. Lenže ako by tento muž vlastne mohol zhrešiť, keď sa on vlastne už ako slepý narodil. A teda s otázkou, kto zhrešil, sa stretneme nielen pri samotných týchto učeníkov, ale často sa stretneme s ňou aj my sami. Keď pozeráme na utrpenie. Pretože príčina utrpenia sa častokrát hľadá v hriechu. Či už hriechu predchádzajúcich generácií, alebo pri tom človeku, ktorý je niečím, nejakým spôsobom postihnutý. Čo ale evokuje a čo spôsobuje aj táto diskusia, keď sa učeníci rozprávajú s Ježišom o tomto mužovi? Predstavte si, že by ste boli v tej chvíli vy tým slepým človekom a takto by sa pred vami niekto rozprával. Ako by ste sa cítili? Ako sa mohol cítiť ten trpiaci muž, nemal toho už dosť, že bol slepý od narodenia. K čomu to vlastne vedie, keď sa tento muž stáva súčasťou teologickej debaty o probléme? Mohlo mu to azda nejako pomôcť? Bola tá debata, o ktorej sa oni rozprávali, pre neho nejaká prospešná. Lenže my počujeme pána Ježiša, že on všetky tieto reči zastaví. A tak oslobodzujúco znie Ježišovo slovo aj tomuto mužovi. Ježiš odpovedá učeníkom, ani on, ani jeho rodičia nezhrešili. Ježiš tu teda odmieta razantne rozšírenú teológiu tých čias. Ani my sa nemáme pýtať, kto zhrešil. Ale máme sa opýtať, ako pomôcť. To je tu v tejto chvíli, v tomto príbehu nesmierne dôležité. A toto vlastne robí Ježiš. Ježiš totiž to hľadí na človeka a nie na hriech. Ježišova odpoveď je napokon vlastne prvé svetlo. Prvé svetlo, ktoré zažiarí z temnoty tomuto úbohému človeku. Lebo Ježiš prehlási, že i tento úbohý človek a jeho život má nejaký zmysel. Že je tu, prišiel na tento svet kvôli niečomu. A toto o ňom ešte nikto nepovedal doteraz. Predstavte si, aká to musela byť radosť pre tohto muža. Všetci ho doteraz prehliadali. Všetci si o ňom mysleli, ty si za to môžeš sám, alebo môžu ti za to tvoji rodičia. Ale Ježiš o tomto mužovi prehlási, že aj jeho bytie, aj jeho existencia má nejaký zmysel. Hoci bol v očiach ostatných ľudí, jeho život aj bytie úplne nezmyselné. Možno si o ňom mnohí hovorili, že je to taký omyl prírody, ktorý ani vlastne svojmu stvoriteľovi nerobí česť. Ako sa tento muž vlastne mohol v živote cítiť? Ako sa možno aj my niekedy v živote cítime, keď jeden kríž za druhým je nám kladený na plecia? Alebo keď sme chorí? Alebo keď prídu ťažké chvíle do nášho života? Tieto slova, ktoré zaznievajú tomuto mužovi, sú však radostnou zvesťou, že každý človek a každá existencia má svoj zmysel. Tak aj ty, milý brat, milá sestra, ak sa možno niekedy, alebo aj v tejto chvíli cítiš ako bezvýznamný človek, ak si možno myslíš, že už o teba nezakopne nikto, Ježiš ťa vidí. Čo je krásne z tohto príbehu, že Ježiš, ktorý vidí, zbadá toho, ktorý nevidí. A potom ďalej pokračuje tento príbeh takou krásnou vecou, že Ježiš poukazuje na to, že na tomto mužovi sa majú zjaviť Božie skutky. Práve na tomto slepcovi, ktorého si doteraz nikto nevšímal, práve tento slepý muž sa má stať exemplárnym príkladom Božích mocných spasiteľských skutkov. Ježiš zároveň vlastne takto aj odpovedá na otázku zmyslu ľudskej existencie vo všeobecnosti. Pretože najhlbší zmysel ľudskej existencie a ľudského bytia je ten, aby na nás mohli byť zjavené Božie skutky. To je veľmi dôležitá zvesť tohto slova. Každý z nás sme prišli na tento svet, aby na nás mohli byť zjavné Božie skutky. Aby náš život odrážal niečo z Boha, z jeho moci, z jeho slávy a milosrdenstva, z jeho lásky a milosti. Pokiaľ sa ale toto v našom živote nestane, potom sa míňame zmyslu svojho života. Ak sa možno niekedy aj my pýtame samých seba, prečo vlastne žijem? Položili ste si už niekedy takúto otázku? Prečo som vlastne tu na tomto svete? Prečo ma Pán Boh poslal do tohto sveta? Zvyknete si klásť takúto otázku? Ja sa to veľakrát sám seba pýtam. Na čo si ma, Pane Bože, poslal, postavil do tohto sveta? Ale tu nám Ježiš dáva odpoveď. Si tu kvôli tomu, aby na tebe mohli byť zjavné Božie skutky. Aj na ľuďoch, ako sme my. Aj na nás Boh chce zjaviť svoju moc aj múdrosť, svoju lásku aj milosť. Mojmu životu totiž to nemôžu dať zmysel moje vlastné skutky, ktoré konám. To, čo robím. Ale jedine Božie skutky dávajú zmysel môjmu životu. A to sú tie skutky, ktoré On robí v mojom živote. Aký je rozdiel medzi tými skutkami ľudskými, tými mojimi skutkami a Božími? Vysvetlenie mojich skutkov môžem vždy nájsť v sebe. Vo svojich schopnostiach. V tom, aký som a čo ja dokážem. To je to, čo vlastne robím ja. To sú moje skutky. Ale vysvetlenie Božích skutkov nedokážem nájsť v sebe, ale jedine v Bohu. V tom, aký je On. Tak ako zmena tohto muža, ktorý bol od narodenia slepý, táto zmena jeho života mala jediné vysvetlenie. A vysvetlenie bolo v Ježišovi a jeho moci. Ježiš, ktorý je svetlo sveta, je totiž to poslaný prinášať svetlo do tmy ľudského života. Tak ako v prípade aj tohto slepého, Ježiš pri ňom koná Boží skutok, zázrak. Pošle ho k rybníku ako slepého, ale od tohto rybníka sa tento muž už vráti ako vidiaci. A čo bude nasledovať? Čo sa vlastne deje potom s jeho životom ďalej? Miesto toho, aby bol tento muž naďalej prehliadaný, sa zrazu tento uzdravený slepec stáva záhadou pre svoje okolie. Jedni ho spoznávajú, ako sme to čítali, a druhí nie. Hovoria, iba sa mu podobá, ale nie je to on. Čo ale tento muž hovorí a vydáva tým svedectvo, hovorí, ja som. A teraz už vidím. Aj tento obraz má symboliku pre náš život. V určitom zmysle má byť každý veriaci človek, ja aj ty, milý brat, milá sestra, záhadou pre ľudí v tom, že ľudia nebudú schopní nájsť prirodzené vysvetlenie pre zmenu môjho života. Ľudia v mojom okolí nedokážu totiž to pochopiť, prečo toto vlastne robíš. Stáva sa vám ako veriacim, že sa vás niekto pýta, prečo to vlastne robíš? Nerozumieme ti, nechápame to. Ale toto má byť prirodzenou súčasťou nášho zjavu ako kresťana. Aj pri tomto slepom vidíme, že ľudia sú udivení. Je to celkom iný človek. A tak máme žiť aj my. Neexistuje preto nejaké prirodzené ľudské vysvetlenie, ale Boh urobil vo mne, v mojom živote, vo vašom živote nejaký zásah, dotkol sa vášho života a zmenilo vás to. A ľudia z toho budú udivení. A zrazu sa ten človek, ktorý bol doteraz prehliadaný, stáva centrom pozornosti ľudí, učeníkov, potom rodiny, susedov, ale napokon, keby sme si dočítali tento príbeh aj samotných farizeov, ktorí skúmajú dôvod uzdravenia. Pokiaľ bol totižto tento muž slepý, nikto sa o neho nezaujímal. Ale zrazu teraz, keď ho premenila Božia moc, ľudia sú udivení z toho, čo sa s ním stalo. A toto sa môže diať aj v mojom živote, aj v tvojom živote, milý brat, milá sestra. Pán Ježiš ťa vidí. Chce sa dotknúť tvojho života a chce priniesť zmenu do tvojho života, tak, aby to mohli ľudia vidieť. A tento slepý muž napokon vydáva jedno krásne svedectvo, keď sa ho pýtajú, kto to urobil. A on hovorí, človek menom Ježiš. Stáva sa tak svedkom Božích skutkov. Z tohto príbehu, drahí bratia, milá sestry, sú pre nás dôležité tri veci. Tá prvá vec, že Ježiš ma vidí. Nie som mu ľahostajný. Keď hovorím, že Ježiš ma vidí, nemyslím tým len na to, že vidí všetko, čo robím, na čo myslím. Že vidí len do môjho vnútra, vidí aj tú najtajnejšiu vec môjho srdca. Vidí každý hriech. Čo chcem povedať týmto, že Ježiš ma vidí, znamená, že nie som mu ľahostajný. Že neodvráti odo mňa zrak ani vtedy, keď som hriešný. Keď vie, aký som, napriek tomu ma miluje. To je prvá dôležitá vec a zvesť tohto slova. A tento jeho pohľad hovorí o jeho láske. Má ma rád. Ak sa cítiš niekedy neistý vo svojom živote, ak sa možno pýtaš, prečo som vlastne do tohto sveta prišiel, vec, Pán Ježiš ťa vidí a má ťa rád. To je druhá dôležitá vec. A tretia dôležitá vec je, že Pán Ježiš chce použiť aj teba. Na to, aby mohli na tebe a na tvojom živote byť zjavené veľké Božie skutky. Apoštol Pavel povedal pri svojej službe už ako obrátený kresťan, povedal, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A toto hovorí napokon aj slepý, ktorý hovorí, neviem, ako sa to udialo, ak by sme si dočítali ten príbeh, neviem, čo sa stalo, ale teraz už vidím. Človek menom Ježiš to urobil. Aj tvojmu životu, milý brat, milá sestra, Pán Ježiš dáva zmysel. Otvor mu preto svoje srdce a on ti otvorí oči, aby si videl to, kvôli čomu si na tento svet prišiel. Amen. Skloňme sa teraz k modlitbe a volajme. Chceme ti dnes ďakovať, drahý Pane, uprostred tohto pôstneho času, že ty si ten, ktorý nás vyvádza z duchovnej tmy. Že ty si ten, ktorý nám otvára oči, tak ako si ich otvoril aj tomu mužovi, ktorý bol od narodenia slepý. Aj my, hoci vidíme tým svojim fyzickým zrakom, mnohokrát ten náš duchovný zrak je zatienený. Nevidíme teba, nehľadíme na teba. Aj preto dnes prosím o to, drahý Bože, aby si nám otváral tento duchovný zrak. Aby si tento duchovný zrak otváral mnohým ľuďom, ktorí žijú aj okolo nás, ktorí sa trápia, ktorí blúdia v tme. Otvorím oči, otvor nám oči, aby sme mohli vidieť. Prosíme ťa tiež, drahý Pane, aby si konal pri nás, aby tie tvoje slávne, mocné skutky mohli byť zjavené na nás, aj na našom živote. Aby aj na nás a na našich životoch ľudia mohli vidieť zmenu, keď si sa nás dotkol. Nech zmena nášho života neostane skrytou, našou tajnosťou, a nech je to verejné a viditeľné aj v tomto svete medzi ľuďmi. Pomôž nám preto žiť taký život, ktorý bude vzbudzovať aj pozornosť nášho okolia, aby sa mohli pýtať, akou mocou sa toto udialo. Daj, aby sme vtedy boli pripravení svedčiť, akou mocou, kto to urobil. Preto ťa prosím, drahý Pane, v tomto pôstnom čase, aby si teda takto bol pri nás. Nech aj tieto slova tohto príbehu sú pre nás motivujúce, aby sme si uvedomili, že sme v tvojom náručí ako milované deti, ktoré tiež môžu odzrkadľovať tú tvoju lásku a tú lásku, ktorú prijali, mohli odovzdávať ďalej. Takto nás veď tu v tejto našej krajine, takto nás veď v rodine, ale aj v cirkvi. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.